Habari, karibu kwenye mtandao wetu wa Simba wa Yuda. Jina langu ni Gary Stevens. Tunaendelea na mada inayoitwa mfano wa maisha halisi ya huduma za uponyaji. Tunashughulikia sehemu ya tano ya mfululizo wa sehemu saba na mada namba sita ya mwanamke mzee aliyegongwa na gari. Tafadhali kumbuka katika mifano hii yote ninayokupa kwamba sikuwa mhudumu aliyewekwa wakfu wa injili wakati huo nikiwa mwamini wa kawaida. Ninachojaribu kusema ni kwamba Mungu anataka mwamini wa kawaida wa kila siku aweke mikono juu ya wagonjwa na kuomba kwa imani kwa ajili ya uponyaji, na Mungu ataliheshimu hilo. Twende sasa kwenye mada namba sita, kikongwe aliyegongwa na gari. Mfano unaofuata wa huduma ya uponyaji ni ule wa mama yangu ambaye wakati wa ajali alikuwa na umri wa miaka 65. Ajali ilitokea mwaka wa 1993. Alikuwa na rafiki ambaye alikuwa ametoka tu safari ya basi alasiri. Wote wawili walikuwa wametoka tu nje ya basi na kuvuka barabara yenye shughuli nyingi iliyokuwa na mistari miwili pande zote mbili, ikitenganishwa na kisiwa cha nyasi. Chini katikati, wanawake wote wawili walivuka seti ya kwanza ya njia mbili bila matatizo kutoka kwa trafiki yoyote. Kisha wanaangalia kuona trafiki inayokuja walipokuwa wakivuka kisiwa kijani kwenye seti inayofuata ya mistari miwili, lakini hakuna trafiki inayoweza kuonekana ikija, hivyo kila wakati walifikiriwa kuwa salama walipokuwa wakivuka sehemu ya mwisho ya barabara kuelekea kwenye njia ya miguu. Upande kinyume, gari lilitoka nje ya kituo cha biashara likiingia kwenye barabara yenye magari mengi kwa mwendo wa kasi, na halikuwaona wanawake hao wawili. Gari lilimgonga mama yangu kwanza, kisha rafiki yake. Rafiki huyo aliishia kuvunjika mguu, lakini bado yuko katika hali nzuri, huku mama akipanda juu ya kifuniko cha gari kwa sababu ya mwendo kasi wa gari, kisha kwenye kioo cha mbele alipokipiga kwa kichwa kisha kurushwa na gari. Athari mbele ya gari mbele kwenye barabara takriban mita 5 hadi 6. Kwa kawaida hii ingeweza kumua mtu akiwa na umri wa miaka 65. Nilipokea simu kutoka hospitalini, hivyo nikaenda pale mara moja kwenye idara ya dharura ambako nilikutana na daktari aliyekuwa akisimamia. Nilipokuwa nikienda hospitalini nilisema na nilimwomba Bwana, naomba usikivu wake kila siku. Kwa nini alipata ajali? Aliniambia sentensi rahisi tu moyoni mwangu au rohoni mwangu. Yuko mikononi mwangu. Sikujua hilo lilimaanisha nini. Wakati huo, daktari alinishauri kuhusu hali yake ambayo ni kama ifuatavyo: alivunjwa mifupa yote miwili katika mguu wake wa kushoto chini ya goti au mbavu, zilizovunjika sehemu mbili upande wake wa kushoto. Peno lake lilikuwa limevunjika. Mikono yote miwili ilivunjika. Kifundo cha mguu kilivunjika upande wa kushoto, bega lake la upande wa kushoto lilivunjwa vilevile, fuvu lake lilikuwa limepasuka pande zote kutokana na athari ya kioo cha mbele. Hakujua uharibifu wa ndani ulikuwa bado. Aliniambia kwa urahisi tu tunampa masaa 24 hadi 48 ya kuishi. Aliposema hivyo nilimwambia Mungu wangu ni mkuu zaidi. Kisha aliniacha peke yangu kwa sababu alisema aliona miujiza hapo awali na alielewa kile nilichotaka kufanya. Nilipokuwa nikingoja kwenye chumba cha kusubiri niliomba na kumuuliza Bwana nifanye nini. Naye akaniambia katika roho yangu niombe neno la Mungu ambalo ndilo jibu juu ya hali yoyote juu ya ripoti ya daktari. Siku iliyofuata nilirudi hospitalini ambako alilazwa katika chumba cha wagonjwa mahututi ambapo alikaa kwa siku 11 na hakufanya madhara yake kwa ndani ni kwamba ubongo ulikuwa umeharibika, kwani unagonga fuvu la kichwa kwa ndani. Wakati nikiendelea kumuombea Bwana aliniambia kila wakati niombe neno lake juu ya kila tatizo katika jina la Yesu. Kumbukumbu yake pia ilirudi nyuma hadi siku za vita vya kidunia vya pili. Nilipoomba neno la Mungu, kumbukumbu yake ilirejea hadi siku ya leo. Siku nyingine nilikuja chumbani kwake kumtembelea na madaktari wengi walikuwa wamemaliza kuzungumza juu ya hali yake. Na nilipomuuliza wanajadili nini, aliniambia kuwa hawakuweza kupata uharibifu wowote kwenye ubongo tena. Ilikuwa imekwenda. Nafikiri Yesu pekee ndiye angeweza kufanya muujiza kama huo. Alitoka hospitalini kwa muda wa miezi mitatu na nusu tu kwa fimbo. Lakini atampokea wakati huo akiwa hospitalini, alimpokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi. Kwa maneno mengine, alizaliwa tena. Niligundua baadaye kuwa yeye na rafiki yake walikuwa wamelala barabarani kusubiri gari la wagonjwa. Wenzi wa ndoa wa Kristo walipita na kuwaona wanawake hawa wawili na kusali na kusema, Bwana, ikiwa wanawake hawa wawili bado hawakujui, usiwachukue. Hata hivyo, Mungu alikuwa akimlinda. Hakika alikuwa mikononi mwake. Wakati wa kuandika ushuhuda huu. Sasa ana umri wa miaka 90 na aliishi hadi umri wa miaka 92, na sasa ni Bwana. Ni mambo gani tunayopaswa kujifunza kutokana na ushuhuda kama huu? Amini Mungu ni hatua ya kwanza. Mwamini Mungu kwa yasiyowezekana. Usikubali kile ambacho ulimwengu unasema kuhusu hali fulani. Nena na kukiri neno la Mungu hilo juu ya ripoti ya daktari, ambayo sio ripoti ya mwisho. Neno la Mungu ni ripoti ya mwisho. Asante Mungu kwa madaktari ambao wanaweza kukupa ripoti sahihi ambayo unaweza kuomba kwa usahihi. Jambo la tatu, usikubali kifo wakati una uwezo na mamlaka ya kunena maneno ya uzima kwa jina la Yesu. Jambo la nne, neno la Mungu ni ukweli mtupu. Mamlaka ya mwisho na jibu la kila hali katika maisha ukiamini na ukakiri. Roho Mtakatifu pia anakungoja uongee maneno ya imani kwamba anaweza kufanya jambo hilo litokee. Asante kwa kuwa nami. Tena. Leo. Tunafanya sehemu ya sita kama sehemu inayofuata. Sehemu ya sita tunashughulikia mada namba saba, kijana mwenye uvimbe kwenye ubongo. Asante na Mungu akubariki.